Mirëmëngjes nga studio në Prag, Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Macedonia mbetet pa qeveri të re, dështojnë bisedimet VMRO-BDI. Disa besimtar musliman janë vrarë gjatë një sulmi në xhamin e qytetit kanadez Quebec. Presidenti Trump thot se Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara përkrahin ngritjen e zonave të sigurta. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë në fillim, Maqedonia ka mbetur pa qeveri të re pasi dy partitë fituese të zgjedhjeve, VMRO dhe BDI, nuk kanë arritur të formojnë shumicën e re parlamentare. Tani mbetet dilema nëse presidenti i vendit do të jap mandatin për formimin e qeverisë së re partisë së dytë LSDM së Zoran Zaevit apo nëse do të shkohet sërish në zgjedhje të reja. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kanë dështuar bisedimet mes VMRO DPMNE-s dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Pak para skadimit të afatit të mandatarit Nikola Gruevski të dielën e mesnat, BDI-a që drejtohet nga Ali Ahmeti ka njoftuar se nuk ka gjetur pika të përbashkëta për koalicionin me VMRO-n, ndërsa nuk ka miratura së ndonjë vendim tjetër lidhur me 5 pikat e saj. Për koalicionin me LSDM-n, për zgjedhjet e parakoshme qeverisë të zgjeruar apo mbetjen e saj në opozitë.
Kemi konstatuar se nuk kemi për momentin argumente të mjaftueshme për të përcaktuar për njërin nga 5 opsionet të cilat i kemi shtuar tavolin, ashtu që do të vazhdojnë debatet dhe konsultimet edhe në ditët në vijim.
Ka deklaruar zëdhënës i BDI-së e Bujar Osmani pa dhënë detajet se çfarë është pranuar dhe çfarë jo nga VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit. BDI-ja në bisedime me këtë parti ishte futur me kërkesa që janë në pjesë e deklaratës së partive politike shqiptare, tri prej të cilave për të ishin të panegocueshme: zyrtarizimi i gjuhës shqipe, vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale dhe procesi integrimit euroatlantik të Maqedonisë.
Për ne ishte me rëndësi të respektojmë vullnetin e qytetarëve shqiptar, kontratën që kemi nënshkruar me ata. Vendimin ta kemi sa më të mirë, bazuar në argumente, sot nuk ushteraj debat, ashtu që nuk mund sjellim një vendim. Thash se është më i rëndësishëm vendimi i duhur se sa vendimi në kohë.
Ka theksuar Osmani. Edhe VMRO DPMNE-ja ka njoftuar për dështimin e bisedimeve, ndërsa si mundësi për daljen nga kriza ka përmendur mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. VMRO DPMNE-ja konsideron se formimi i qeverisë duhet të jetë në funksion të mbylljes së krizës politike e jo të thellimit të saj. VMRO DPMNE-ja konsideron se mbajtja e zgjedhjeve të reja është vendim i pjekur dhe në funksion të tejkalimit të krizës dhe vendosjes së reformave prioritare në plan të parë. Thuhet në komunikatën e VMRO DPMNE-s të publikuar më njëherë pas vendimit të BDI-s. Çdo zgjidhje tjetër sipas VMRO DPMNE-s do të çojë drejt të konfliktit të ri në shoqërinë edhe ashtu të ndarë dhe nuk do të jetë në funksion të qëndrueshmërisë dhe realizimit të qëllimeve programore. VMRO-ja pretendon se dikush e dëshiron të anashkaloj vullnetin e shumicës së qytetarëve dhe të afus Maqedoninë në një fazë të re pasigurie. Pas dështimit të Nikola Gruevskit mbetet dilema nëse presidenti Gjorgji Ivanov do të jepë mandatin partisë së dytë, në këtë rast të LSDM së Zoran Zaevit, për të nisur bisedimet për formimin e qeverisë së re. Ditave të fundit ka pasur vlerësime të ndryshme që pretendojnë se presidenti, duke u bazuar në paqartësi që dalin nga kushtetuta, mund të taktizoj për të anashkaluar LSDM-n dhe mandatin sërish t'ia delegoj një antari tjetër të VMRO-s. Por ekspertët juridik edhe në rastin e parë kanë konstatuar shkeljen nga ana e presidentit, pasi sipas tyre, mandati i dha Gruevskit pa u njoftuar paraprakisht nëse ai kishte siguruar shumicën parlamentare, ashtu siç kërkohet me kushtetutë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Barr thot se presidenti Donald Trump dhe mbreti Saudit Salman janë pajtuar për ngritjen e zonave të sigurta në Siri dhe Jemen gjatë bisedes telefonike që ka zgjatur një orë. Agjencia zyrtare saudite e lajmeve megjithatë nuk ka përmendur zonat e sigurta. Reuters raporton se një zyrtar i lartë që ka pasur njohuri për temat e bisedes nuk ka thënë se të dy liderët kanë diskutuar edhe urdhrat ekzekutiv të Trumpit për të ndaluar lejimin e refugjatëve brenda SBA-s dhe ndalimin e përkohshëm të udhëtarëve nga Siria dhe 6 vende të tjera me popullat muslimane. Trump gjithashtu ka biseduar edhe me princin e kurorës në Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me cilin sipas njoftimit zyrtar janë pajtuar për të përkrahur ngritjen e zonave të sigurta. Shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti Donald Trump dhe presidentin e detyrë i Koreas së Jugut janë zotuar për të fuqizuar mbrojtjen e përbashkët kundër rivalit verior të Seulit gjatë një bisede telefonike. Presidenti Trump e ka përsëritur përkushtimin e hekurt për mbrojtje të Koreas Jugore, duke shfrytzuar masa të tëra të mundësive ushtarake, tha shtëpia Bardh. Shumë nazi kanë shprehur shqetësim rreth përkushtimit të Trumpit ndaj aleatëve tradicional në këtë rajon. Sekretari i mbrojtjes së SHBA-s James Mattis pritet të udhtojë drejt Koreas së Jugut me një shkurt dhe në Japoni me tre shkurt në vizitat e para të tij presës konfirmuar në këtë post. Mijëra njerëz kanë marshuar në kryeqytetin rumun Bukuresht dhe qytetet e tjera duke protestuar kundër planit qeveritar për të falur politikanët e korruptuar dhe për të hequr nga kodi penal disa prej veprave antiligjore. Kryeministri Sorin Grindeanu ka thënë se ai dëshiron autoritet emergjent për të falur të burgosurit me qëllim që të krijojë hapësirë në buxhet të stërngarkuara të vendit. Draft dekretet kanë shqetësuar njerëzit që ankohen për mungesë të transparencës dhe udhëheqjes përmes dekreteve jo përmes parlamentit. Kritikët gjithashtu kanë thënë se nga propozimi i kryeministrit do përfitonin aleatët e partisë në pushtet që janë dënuar për korrupsion. Dhe mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë edhe për pak me zhvillime ndërkombëtare, së paku 6 persona raportohet janë vrarë në një xhami në qytetin lindor kanadez Quebec. Ndonë se numri i viktimave rrezikon të jetë më i madh, autoritetet e kësaj zone të Kanadas thonë se sulmi është sulm terrorist me cak muslimane të qytetit. Materialin e vim i zyres qendrore të Radios Evropa, Alir sjell detajet. Policia në qytetin e Quebecut thot se 6 persona janë vrarë dhe 8 janë lënduar gjatë një sulmi me armë zjarri në xhamin e qytetit gjatë kohës së lutjeve. Sulmi po cilësohet si vepër terrorizmi ndaj muslimanëve. Zëdhënësja policisë krajinës së Quebecut Christine Colomb ka thënë se 2 të dyshuar janë arrestuar. Ajo nuk ka dhënë detaje për arsyeën e sulmit në qendrën kulturore islamike të Quebecut, duke thënë se hetimet sapo kanë filluar. Paraprakisht udhëheqësi i kësaj qendre në qytetin lindor kanadez ka thënë se 5 persona janë vrarë. Agjencia lajmeve Reuters, duke cituar një dëshmitar, ka thënë se 3 persona kanë kryer sulmin. Udhëheqësi i Quebecut Philip Couillard e ka përshkruar sulmin si dhunë barbare, ndërsa ka thënë se kjo ka qenë vepër terrorizmi ndaj muslimanëve. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka shkruar në Twitter: "Sonte kanadezët janë në zi për ata që u vranë në një sulm frikacak ndaj një xhamie në qytetin e Quebecut. Bashkëndjej me viktimat dhe familjet e tyre." Një dëshmitar i ka thënë Reutersit se 3 sulmues kanë shtënë ndaj 40 personave brenda qendrës kulturore islamike të qytetit në fjalë. Pse po ndodh kjo këtu? Kjo është barbare, ka thënë për gazetarët udhëheqësi i xhamis Muhammed Yangui. Yangui ka thënë se ai nuk ka qenë në xhami në kohën e sulmit, ndërsa ka shtuar se nuk e di sakt numrin e të lënduarve. Zebida Benjadou, që është larguar më herët nga xhamia mbrëmjes së dieles, ka thënë se qendra pranonte kërcënime. Në qershor, ata vendosën kokën i një deri para xhamis, por ne menduam, kjo është një ngjarje izoluar, nuk e morëm seriozisht, por sonte, të ngjarjet e izoluara morën kahje tjetër, ka thënë ajo. Në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, policia ka thënë se ka shtuar patrullimet afër xhamive dhe vendeve të tjera të kultit. Emisionin e vazhdojmë pas shyrjes në shtypit në Prishtinë. Për këtë pjesë do të zhvillojmë bisedë telefonike me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, është njoftuar që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar bisedë telefonike me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Po, Artan, bazuar në vlerësimet e analistëve politik, e përditshme Azëri konsideron se kjo telefonat është një tentativë e presidentit Hashim Thaçi për ta rifaktorizuar, si thuhet, rolin e tij në normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Në këtë kuptim, njohësit e zhvillimeve politike thonë se komunikimi i Thaçit me telefon me Vučićin, përveçse absurd, nuk do të cilë asgjë të re në procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis dy shteteve. Edhe në taborin opozitar konsiderojnë se një komunikim i tillë në asnjë mënyrë nuk do të implikoi në ulljen e tensioneve midis Kosovës dhe Serbisë, pasi, si thon ata, rundet e tëra bisedimesh nuk kanë sjellë normalizim e LRM këtë ta bëjë një telefonat. Fundja, siç vlerësojnë përfaqësuesit opozitar, janë të njëjtit personazhe që kanë zhvilluar telefonata dhe po i zhvillojnë edhe bisedimet në Bruxelles, por që asgjë re nuk do të ndodhë në përmirësimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, shkruan postierash në këtë temë përditshme azëri.
Ndërkohë, për një shkurt është caktuar takimi i radhës në Bruxelles, saktësisht në kohën e paralajmërimeve të Prishtinës për rënimin e murit në Mitrovicë. Çfarë thonë gazetat për këtë, Zenel?
Mbështetur në ecurinë e zhvillimeve politike, Artan e përditshme koaditore thekson se muri i ndërtuar ilegalisht në Mitrovicë nuk do të rënohet sipas rezolutës së kuvendit, e cila obligon qeverinë që kjo të ndodhë më së largu të martën. Gazeta ka vënë pas se autoritetet do të rezervohen nga ndërmarrja e veprimeve që do të rikthenin tensionet për shkak të takimit të dy kryeministrave të paraparë për një shkurt në Bruxelles. Kësisoj, koaditore sekson se qeveria e Kosovës nuk do t'i përmbush zotimet e dhëna para deputetve se murin në Mitrovicë do t'arënojë më s'largu deri më 31 janar, pasi duhet të dalë në fjalë gjyrtarëve evropian. Në këtë kontekst, gazeta sekson se pala kosovare është zotuar para ndërmjetësuesës në dialogun e Bruxellit, Federica Mogherini, se nuk do të nërmarë veprimet të një anshme të cila do të mund të qojnë në tensione. Përfshirë këtu edhe paralajmërimet e mëhershme pra me rezolutën e kuvendit Kosovës se muri i ndërtuar ilegalisht në pjesën veriore të Mitrovicës do të rënohet deri më një shkurt.
Faleminderit Zenel për këto informacione, të ndëruar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypjes të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
E dëgjuam se çfarë thot shtypi për murin dhe rënimin e saj në pjesën veriore të Mitrovicës, por kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, thot se muri në pjesën veriore të këtij shteti duhet të rënohet në muajin shkurt. Në këtë kuadër i thekson se ka kërkuar nga kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakić, që kjo të bëhet pasi do të arrijë lëvizje lire njerëzve. Kronik e Nadije Ahmetit.
Muri ngritur në Mitrovicë të Veriut, që për autoritetet e zyrtare në Prishtinë është ilegal dhe ndarës, pritet të rënohet në muajin shkurt, ka thënë për Radion Evropa e Lirë kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, Agim Mbahtiri.
Muri do të jetë për arsye se muret nuk kanë vend për qytetet e Kosovës dhe të Evropës, dhe muret të tilla nuk na çojnë as kont. Ata që kanë buar murin, ata duhet të hjekur murin, dhe unë kam kërkuar nga Zoti Raket që të bën këtë, për arsye se pas në interesin e tyre, po e interesin e përgjithshëm.
Ndërtimi i murit në afërsitë e urës kryesore mbi lumin Iber ka ndodhur në muajin dhjetorin nga autoritetet e lokale të Mitrovicës së Veriut dhe është pasuar me kundërshtime të ashpra nga autoritetet e Kosovës. Për rënimin e këtij muri edhe kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë në bazë të së cilës muri duhet të shembet gjatë këtij muaji. Por autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, por dhe Beogradi zyrtar kanë kundërshtuar rënimin e murit. Në anën tjetër, ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, për Radio në Evropa e Lirë, nuk ka dhënë ndonjë datë të caktuar për rënimin e këtij muri. Ajo ka thënë se tashmë është bërë ditur se rënimi i murit është kompetencë e instancave më të larta shtetërore të Kosovës, të cilat po punojnë intensivisht në këtë drejtim në mënyrë që të sigurohet lëvizja lire qytetarëve dhe të zbatohet marrëveshja e Brukselit për rivitalizimin e urës dhe rrugës kryesore të Mitrovicës së Veriore.
Ne kemi bërë qartë që kjo është çështje që në institucionet e Kosovës e kanë obligim që ta zgjidhin dhe për këtë tonë dhe rezoluta e kuvendit. Mirë, po kjo nuk është një çështje e nivelit teknik.
Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar ndërtimin e murit në Mitrovicë të Veriut si njën nga provokimet më të rënda ndaj Kosovës dhe institucioneve të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Para se të ndahemi, ju kujtoj edhe njerë titujt kryesor. Maqedonia mbetet pa qeveri të re pasi dështojnë bisedimet VMRO-BDI. Disa besimtar musliman janë vrarë gjatë një sulmi në xhamin në qytetit kanadez Quebec. Presidenti Trump thot se Arabia Saudite përkran ngritjen e zonave të sigurta. Të ndëruar dëgjues, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.